habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda ama laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirband iyo bogga v o a somali.com. waa fiidnimo sabti ah 6 bisha May sanadka 2023. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland,
golaha wakiilada dowladda Puntland hagaardaamooyin badan ayay u geysteen xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray Puntland, waxayna soo bilaabantay 18 Oktoobar 2004 xukuumaddii uu hoggaaminayay Maxamed Cabdixaashi waxay xilkii laga qaaday guddoomiyihii golaha wakiilada ee xilligaas guddoomiye Yuusuf Xaaj Saciid.
Waxaa kalood maqli doontaan magaalada London oo maanta lagu caleemasaaray boqor Charles ka saddexaad ee Ingiriiska.
munaasabadan caleemasaarka waxaa horta guud ahaan ka soo qayb galay 4,000 oo qof oo mati sharafa, waa kala badh marka la eego 8,000 ee qof ee ka soo qayb gashay markii boqorkan hooyadii la caleemasaaray.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaasha caalamka ayaa u hambaliyay boqor Charles ka saddexaad ee Ingiriiska oo maanta loo caleemasaaray boqornimada. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo ka mid ahaa madaxdii dunida ee u hambalyeysay boqor Charles ayaa caleemasaarka ku maamuusay saaxiibtinimada facaweyn ee ka dhexaysa Mareykanka iyo Britain. waxay madaxweyne Biden oo aan ka qayb gelin caleemasaarka, laakiin marwada koowaad ee Jill Biden ay ku mataleysay ayaa xiriirka ay wadaagaan labada shacab ee Britain iyo Mareykanka ku tilmaamay mid xoogan oo muhiim ah, sida uu saacado ka hor ku qoray bartiisa Twitterka. laakiin waraysi uu jimcadii bixiyey ayuu ku sheegay in bisha Juulaay uu Charles ka saddexaad kula kulmi doono dalka Lithuania, halkaasoo uu ka dhici doono shir madaxeedka isbahaysiga NATO. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo goobjoog ahaa caleemasaarka ayaa u hambalyeeyay boqorka. sidoo kale ra-iisul wasaaraha Talyaaniga iyo hogaamiyaasha Jarmalka iyo Midowga Yurub ayaa iyagana ka mid ahaa madaxdii u hambalyeeyay Charles ka saddexaad iyo shacabka Britain. hogaamiyaha Shiinaha ayaa isagana u hambalyeeyay boqorka isagoo ugu baaqay nabad iyo iskaashi, wuxuuna dhinaca kale Britain ku booriyay inay kala shaqeeyaan sidii xiriir xasiloon oo labada dhinac faa'iido u ah ay u yeelan lahaayeen kadib markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya Beijing iyo London oo ka wada tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. xafladda boqridda Charleska anraade Charles oo 74 jir ah ayaa kulmisay caadooyinka soo jireenka ahaa ee caana shubka, ku subkidda saliidda ay barakaystaan ee laga keeno Jerusalem, iyo halabuura cusub. waxay ka dhacday Westminster, halkaas oo ay ahayd goobtii lagu caleemasaaray dhammaan boqoradii Ingiriiska ee soo maray tan iyo sanadkii 1066. waa caleemasaarkii boqortooyo ee u horreeyey ee la qabto ama lagu qabto Britain muddo 70 sano ah, taas oo Charles ka saddexaad ka dhigaysa dhaxal sugihii ugu waqtiga dheeraa taariikhda dalkaasi. waxay boqornimadiisa imaanaysaa kadib markii sanadkii hore ay geeriyootay hooyadiis Elizabeth II oo ahayd boqoradii u dambeysay ee taajka boqortooyo loo caleemasaaro. kumanaan dad ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada London iyo halka ay ka dhacayso xafladda si ay u daawadaan. waxaa ka qayb galay ilaa iyo 8,000 oo ka kala socday caalamka, kuwaas oo kala barka badan intii ka qayb gashay aaska Elizabeth. laakiin waxaa jira suluug sii kordhaya oo muwaadiniinta da'da yar ee Britain ee qaba in laga gudbay si xilligii boqortooyada ay ahayd mid loo baahan yahay. intii aysanba boqor charles iyo boqorad camila ka tegin buckingham palace ayay booliisku xireen wadooyinka iyadoo tobaneeyo banaanbaxayaal ah. dhaqdhaqaaqa kasoo horjeeda boqortooyada ee lagu magacaabo republic ee u ololeeya in madaxda dalkaasi la doorto ayaa xaqiijiyey in lix ka mid ah qabanqaabiyaashooda la xiray, halka kooxda cimilada u ololeysa ee just stop oil ay sheegtay in 19 ka mid ah la qabtay. human rights watch iyo amnesty international ayaa labadaba walaac ka muujiyey qabqabashada, iyagoo sheegay in tallaabadaasi laga filan karay moscow laakiin london aysan marnaba uga fadhinin. ergo kale matalaya dhinacyada ku dagaalamaya suudaan ee militariga iyo xogoga r s f ayaa maanta gaaray magaalada jidda ee dalka sacuudiga, halkaasoo wadahadallo ay uga bilowdeen sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga, iyadoo dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ay labada dhinac ku cadaadinayaan in lasoo afjaro colaadda haraysay dalkaasi. hindisahan oo hormuud ay ka yihiin Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa ah iskudaygii ugu horreeyey ee la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka toddobaadkii afraad galay, kaasoo caasimadda Suudaan ee Khartuum iyo magaalooyin kale ka dhigay goobo dagaal. colaadda oo galaafatay nolosha boqolaal ruux ayaa sidoo kale gebi ahaanba meesha ka saaray qorshihii caalamka uu taageerayay ee ahaa in xukunka dib loogu celiyo rayidka kadib sannado ay qalalaasii kacnoonna hareeyeen dalkaasi. riyaad iyo washington ayaa soo dhaweeyey wadaxaajoodka hordhaca ah ee u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kuwa r s f, iyagoo ku booriyey inay si wax ku oola uga qayb galaan kadib xabajoojin dhowr jeer ay jebiyeen, laakiin labada dhinac ayaa waxay caddeeyeen inay ka wada hadlayaan oo keliya xabajoojin bini'aadanimo oo aysan ka wada hadli doonin joojinta dagaalka. hogaamiyaha xoogaga r s f jeneraal maxamed xamdaan dagaalo oo xaqiijiyey ka qaybgalka ergadiisa ayaa sheegay inuu rajaynayo in wadahadallada ay ka soo baxaan waxa uu hadafkooda yahay oo ah in la helo marin nabdoon oo rayidka ah. ciidamada suudaan ee uu hogaamiyo jeneraal cabdifataax burhaan ayaa iyagana sheegay inay ergo u dirsadeen magaalada jidda. ugu dambeyntiina, ciidamada israa'iil ayaa toogasho ku dilay laba falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray duulaan militari oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. wasaaradda caafimaadka ee falastiin iyo kooxda deegaanka oo hubaysan ayaa sheegay in labadaasi qof ay ahaayeen mintidiin. weerarka oo ka dhacay xerada qaxootiga ee nuuru shams ee u dhow magaalada tolkrim ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee rabshadaha u dhexeeya israa'iil iyo falastiiniyiinta oo sii kordhay tan iyo sannadkii hore. wasaaradda caafimaadka falastiin iyo kooxda mintidka ah ee qaybta tulkrim ee al aqsa oo xiriir la leh xisbiga madaxweyne maxamuud cabaas ee faatax ayaa labada qof ee la dilay ku kala sheegay samiir al shafi iyo xamza qayruush oo 22 jir ahaa. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. intiinii dhegaysatay idaacaddeennii galabta waxaan ku sii daynay qayb ka mid ah waraysi dheer oo aan la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil, kaas oo uu kaga hadlay soo jeedinta golaha wasiirada puntland ee ah in laga dhigo xisbiyada siyaasadda shan xisbi halka ay awal ahaayeen saddex xisbi. hadda kusoo dhawaada qayb kale oo ka mid ah waraysigaasi oo uu guddoomiyaha kaga hadlayo faragelin uu baarlamaanka kala kulmayay xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray puntland, waxaana wareystay wariyaha v o e da nuux muuse birjeeb.
runtii su-aashaasi waa su-aal muhiima, fursad bayna tahay inaan arrintaa xoogaa u faahfaahiyo shacabka dhegeysanaya, khaasatan shacabka reer puntland. horta golaha wakiilada dowladda puntland hagaardaamooyin badan ayay u geysteen xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray puntland, waxayna soo bilaabantay 8 Oktoobar 2004 xukuumaddii uu hogaaminayay maxamed cabdixaashi waxay xilkii laga qaaday guddoomiyihii golaha wakiilada ee xilligaas guddoomiye yuusuf xaaj siciid. xilkaa qaadistiisa runtii looma marin qaab sharciya. xilligaa 2004 guddoomiyuhu wuxuu xilka ku waajiray 20 cod tirada golaha wakiilada. waxaa la sameeyey fadhi aan caadi ahayn, kadibna xubnihii waxaa hoos loo dhigay xasaanadii uu xilka ku waayay gudoomiyuhu oo la gaarsiiyey in 18 codka laga qaado. Waa simple majority ayaa laga qaaday runtii arintaas oo xeerosaadka xilliga la furay ilaa maalintaa way socotay. June 25-keedii 2006 xukuumadii uu hoggaaminayay Maxamuud Xirsi waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyihii golaha wakiilada xilliga Cismaan Dalmar Yuusuf. 18-kii Oktoobar 2015-kii xukuumadii uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Calgaas waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyihii golaha wakiilada xilligaas gudoomiye Siyaas Shire. 4-kii Noofambar 2019-kii waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyihii golaha wakiilada gudoomiye Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed. Runtii waxyaabaha soo dhan hagaardamooyinka golaha wakiilada lagu sameeyeen bay ka mid ahaayeen. Waxaa intaa raacda gudoomiyaasha keliya xilka lagama qaadayna waxa barbar socday in xildhibaanada golaha laga saaray. May 5-kii 2002 xukuumadii uu hoggaaminayay Cabdillaahi Yuusuf Axmed waxaa golaha wakiilada laga saaray 11 xildhibaan oo golaha xasaanadii laga qaaday. 19-kii Julaay 2010-kii xukuumadii uu hoggaaminayay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole waxaa xilka laga qaaday 3 xildhibaan oo kala hawaan xusuustaa xildhibaanada Cumar Jaac Suleyman, Ibraahim Maxamuud Guure iyo Abshir Cabdicasiis Sheekh. 3-kii Diseembar 2020-ka waxaa xasaanadii laga qaaday 8 xildhibaan. Marka saa u aragto arintani arrin ku ekayd shir gudoonka kaliya ma aha xildhibaanaduna barbar socotay. Waxaa waxaad moodaa in hagaardaama badan iyo dhib badan mar walba baarlamaanka ay u geysanayeen xukuumadii kala dambeeyay. Saa waxaan uga socdaa wax ku gaara maaha madaxweynaha dowladda Bilaan hadda sheegay Sii Cabdillaahi Diine oo keliya lagu aadan karo. Waxay ahayd arrin socotay sidoo kale 18-kii Julaay 2017-kii waxaa la kala diray gabi ahaanba xukuumadii uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Waxaan muuqataa halkaas inuu ka dhacay halkaana fasahaad siyaasadeed runtii. Isla xukuumaddaas xilliga kalsoonida baarlamaanka la noqday ayaa iyadoo sideediya dib loo soo celiyey iyadoo loo maamulay qaab aan sharciga waafaqsanayn iyo xeer kala dakuyaal.
Gudoomiye baarlamaanka qaabku uu wajahayaa hadda arintan maadaama ay tahay markii ugu horeysay oo wax ka beddel lagu sameynayo dastuurka, aanan dareemayno in ay arrimo adag horyaali karaan?
Nuuxa maasan tahay baarlamaanka markii horeba marka u yimaado arintan xeerka degreetada madaxweynaha tala soo jeedinta uu ku codsanayo in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka si loo waafajiyo arrimaha doorashooyinka iyo wixii kale ee muhiim u ah doorashooyinka ama la xidhiira. Mar leyba baarlamaanku wuxuu u marayaa dariiqa sharciga ah kow sida uu qabo qodobka 59-aad ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa 5-aad oo u dhigan sida tan. Maxkamadda dastuuriga ahi waxay ka siisaa talo sharci markii uu golaha wakiiladu weydiisto sida mashruuc sharci oo ay ka doodayaan inuu waafaqsan yahay dastuurka dowladda Puntland. Annaga tallaabooyinkaas aan qaadaynaa, kadibna waxaa la marinayaa farqada 1-aad, 2-aad iyo 3-aad ee isla qodobka 139 aad buuna uga baaraandegi doonaa golaha insha Allah Ilaahay Kariim. Talaabada hore ee qaadanayna waxa weeyaan in aan horta guddi u magacaabno arrinta ka soo baaraandegta. Guddigaasina kalfadhigu markuu furmo 15ka Juun inay golaha hor keenaan, golaha ka doodo, golaha markaa isaga xaq u leh haddii ay diidayaan oo aanay dastuurka furayn iyo haddii ay ogolaanayaan in dastuurka la furo oo laga shaqeeyo waxyaabaha baahida loo qabo, wuxuu marayaa markaa halkaas wadadaas uu qaadi doonaa habraac shaqadaan la marinayaa.
Gudoomiye, dadweynaha laftirkooda arintan walaac ka qabaan oo waxay leeyihiin ma ahan oo keliya arintani wax ka beddelka ah dhankan xisbiyada, waxay leeyihiin waxyaabo badan oo dabeeyal oo ah xataa in baarlamaankii la kordhinayo arrimo ah ku saabsan mar haddii la furayo. Marka iyo arinta kale oo ah maxaa islaada xilligaani way ku soo aadisay maadaama baarlamaankii iyo xukuumadda laftirkoodi waqtigooda uu sii dhamaanayo?
Waa mahadsantahayno horta nooxow arintan warwarka abuureysa inta badan ay dadku leeyihiin 6-6 xildhibaan ayaa la furayaa oo hadhowto waxay noqonaysaa jaantaa rugan. Arintaa waxaa ka hadlaya qodobka 6-aad ee golaha wakiilada farqadiisa 2-aad waxayna u dhigan tahay sida tan: inta laga helayo tirakoob sugan. Golaha wakiiladu waxa uu ka koobnaanayaa 66 xildhibaan oo dadweynuhu ku soo doorto codbixin guud oo toos ah. Taas macnaheedu waxa weeye qodobkaasi wuxuu u baahan yahay furitaankiisu afti dadweyne, lama furi karo oo lamana taaban karo. Marka horta in bulshadu reer Puntland dastuurka akhriyaan ayaa loo baahan yahay oo fahamsan yihiin wax kan. Dastuurkan qodobka kan cid taaban kartaa iyo cid furi kartaa ma aysan jirto haddaan loo marin habraaca, wuxuuna u baahan yahay trokob sugan oo ku yimi afti dadweyne. Marka qodobka lama taaban karo, waxaan iyaguna la taaban karin mabaadiida aasaasiga ah qodobada tilmaamaya oo ah qodobka 1-3-4-5 6-8 qodobadaas oo dhan oo ka hadlaya mabaadiida aasaasiga ee Puntland, iyaguna waxay u baahan yihiin afti dadweyne. Qodobadaan lama furi karo, waxyaabaha laga shaqeyn karaa waxyaabaha technicalka baahida loo qabo, laakiin qodobada muhiimka oo ah beeska saldhigga oo ah dastuurka dowladda Puntland waxay u baahan yihiin afti dadweyne lamana furi karo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo u warramayay wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan wax lug ah ku lahayn weerar drone ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday oo arbacadii lagu qaaday aqalka Kremlinka Ruushka, kaas oo Ruushka uu sheegtay ama uu sheegay caddayn la'aan in Mareykanka uu amray Ukraine-na ay fulisay. Wariyaha v o e da ee dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sen ayaa warbixintan nooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inuu baarayo weerar la sheegay in drone loo adeegsaday oo gelinkii dambe ee arbacadii lagu qaaday dhismaha aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Ruushka, kaasoo ay dowladda Ruushku ku tilmaantay inuu ahaa iskuday guul daraystay oo la doonayay in lagu qaarajiyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. John Kirby waa la taliyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka.
Hal shay oo hubanti ah oo aan idiin sheegi karo ayaa ah in Mareykanku aanu arintan sina ugu lug lahayn. Waana been uu soo dhoodhoobay Mr. Peskov, waana beentaas uun.
Qamiistii la soo dhaafay afyeenu hadlay aqalka Kremlinka oo la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa ku eedeeyey xukuumadaha Kiev iyo Washington weerarkaasi inay ka dambeeyeen, isagoo aan soo bandhigin wax daliila oo arintaasi muujinaya.
These attempts to disown this, both by Kiev and by Washington.
In iskudaygan ay labaduba beeniyaan waa Kiev iyo Washington waa wax lagu qoslo. Si fiican baan u ognahay in go'aanada noocan ah ee argagixiso aan lagu gaarin Kiev, laakiin laga soo abaabulo Washington, Kiev-na waxay samaysaa un wixii loo sheego.
Qamiistiina, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ugu baaqay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee magaalada Hague ee dalka Netherlands inay baarto dembiyo dagaal oo uu sheegay inuu geystay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Arbacadii ka horreysana waxa uu sheegay Zelensky in Ukraine ay aad ugu mashquulsanayd sidii ay isaga difaaci lahayd weerarada xooggan ee Ruushku ku hayo, oo aanay waqti u hayn inay weerarto aqalka Kremlinka.
We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory.
Ma weerarno Putin ama Moscow midna. Waxaan ka dagaalannaa dhulkeenna, waxaanu difaacnaa tuulooyinkeenna iyo magaalooyinkeenna. Waad ogtihiin ma haysanno hub nagu filan oo aan weerar noocaas ah ku qaadi karo.
Magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium-kana, madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub, Josep Borrell, ayaa todobaadkan digniin u diray Moscow.
We call Russia not to use this alleged attack as an excuse to continue the escalation of the war.
Waxaan ugu baaqayna Ruushka inaanu u adeegsan weerarkan uu sheegay marmarsiinyo uu ku sii wadayo ama ku sii kordhinayo dagaalka uu ku hayo Ukraine. Arrintani waa mid walwal nagu haysa.
Afyeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada ay xakameeyaan oo ay ka fogaadaan fal kasta oo xaaladaha ka sii dari kara. xubiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo isna wax laga weydiiyey arbacadii yaboha Shiinaha ah inuu dhexdhexaad ka galayo soo afjaridda dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxa uu ku jawaabay in Mareykanka uu soo dhaweynayo dal kasta oo dadaal ku bixinaya nabadda iyo cadaaladda laakiin waxa uu intaasii raaciyay
But it has to begin with a couple of things. First, a clear understanding that in this instance
Waa in arrintaasi ay ku bilaabantaa dhowr waxyaabood. Marka hore, waa in faham cad laga yeesho in dagaalku u dhaxeeyo dibbane iyo gardarole oo aanay labadaasina moral ahaan isu dhignin. Waxaana maalmahan oo dhan aan sheegayay inaysan cadeyn in Shiinuhu uu mabda'aasi aasaasiga ah aqbalay. Mana hubo in ay qabaan aragtidaas. Laakiin ugu yaraan hadda waxa madaxweynaha Shiinuhu uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Ukraine Zelensky.
Shiinaha ayaan ilaa iyo hadda marnaba ugu baaqin Ruushka in ciidamadiisu uu kala baxo dalka Ukraine.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii Sunday Sun. Dalka Ingiriiska waxaa sabtida maanta lagu caleema saaray boqor Charleska saddexaad ee Ingiriiska iyo xaaskiisa Queen Camilla. Waa caleema saarkii boqortooyo ee u horreeyay ee lagu qabto Britain muddo 70 sano ah. Boqorad Elizabeth II oo sanadkii hore geeriyootay ayaa ahayd boqoradii u dambeysay ee taajka boqortooyo loo caleema saaro. Charles oo 47 jir ah ayaa boqor noqday kadib dhimashadii hooyadiis Queen Elizabeth II ee bishii September. Waa kan wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo la socday caleema saarka.
Cabdiqaadir samakaab aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wax muddo la sugaba boqor Charleska saddexaad ee boqortooyada midowday ee Ingiriiska iyo wadamada barwaaqa sooranka ah maanta oo sabti ah bisha mayna ay lix tahay ayaa lagu caleema saaray kiniisadda Westminster Abbey. Waxay ahayd munaasabad aad u qurux badan oo qaabkii loo sameyn jiray munaasabadaha noocan oo kale ah qarniyadii hore ee la mid ah. Sidaynu hore uga hadalayna boqortooyada Ingiriisku waa taariikh muddo dheer soo jirtay. Malaayiin qof ayaa waxay ka daawanayeen shaashadaha telefishinada ee caalamka, sidoo kale goobta lagu caleema saaray boqorka iyo aqalka boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace kumanaan kun oo qof ayaa isugu yimi oo si ay xafladaasi markhaati uga noqdaan. 70 sannadood ayaa hooyadii boqoradii Queen Elizabeth ay xilka haysay isagana maanta ayuu ku guuleystay. Dad Soomaaliyeed ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii munaasabadaasi, qaarkoodna ay goobta tageen, qaarkoodna ay shaashadda telefishinada ka daawanayeen. Maxamed Nuur Qalimow ayaa ka mid ah oo degan magaalada London, goorsii horeysay ayaan weydiiyey dareenkiisa.
Xafladan maanta caleema saarka boqorka Ingiriiska lagu caleema saaray waxay tahay xaflad aad looga soo shaqeeyay, loogana soo qayb galay sida uu sarreysa ee caalamka lagu martiqaado ama lagu caleema saaro boqortooyo soo jireena. Sida ogtahay, wadanka Ingiriiska boqortooyo wuxuu leeyahay muddo dheer soo jirtay. Haddana caleema saarka ugu dambeeyay wuxuu 70 sano ka hor oo ahayd maamadii boqoradii dhimatay sanadkii hore Charles Hoydis, markii la caleema saaray oo 70 sano ka soo wareegtay, iyo boqortooyada Ingiriiska oo ah mid soo jireen boqolaal sano soo jirtay. Maanta ay ahayd maalintii la caleema saaray boqorkii wadankan Charles, maanta lagu caleema saaray waxayna ahayd mid aad looga soo qayb galay. Hadday noqoto madaxda boqortooyada hoos timaada sida wadamada barwaaqa sooranka ay ka mid yihiin Canada, Australia, New Zealand iyo kuwa kale, waxaa kasoo qayb galay madax caalamka, waxaa kasoo qayb galay wakiilada London u fadhiya dowladaha qaarkood ee madaxdooda ay ka cordodaateen ay kasoo qayb galaan.
Sidoo kale Cabdiqaadir, waxaa iyaduna ka mid ahay dadkii iyaguna maanta sida xiisaha leh u daawanayay munaasabadaasi Nimco Cali oo ah inan Soomaaliyeed oo da'yar ah oo degan galbeedka magaalada London.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Xafladda maanta dhacday boqorka lagu caleema saarayay aad iyo aad xaflad looga soo shaqeeyey bay ahayd oo waqti badan la soo geliyey. Fardihii, ciidamada, bamboyda, dadweyne aada u tiro badan oo banaanka taagnaayo, dariiqyada taagnaa, iyada oo wadarku xumaayo roobkii saaka bilaabmay xalay bilaabmay ilaa saaka uu da-ayo ilaa imikadan uu da-ayo haddana dadkii roobkaasi waxaasi may joojinin baqorkuna wallaahi dee in badan buu sugayay inuu halkan uu soo gaadho akhiiran maanta wuu soo gaadhay marka xaflad aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd
maxamed ismaaciil isaguna waxa uu ka mid ahaa dadkii munaasabadaasi daawanayay oo ra'yigooda ra'yigiisa ka dhiibtay
waxaa maanta dee aanu si fiican u daawanay oo aanu telefishinkanu maanta iska aadidaha ugu haynay iyadoo muddo aada u fara badan sugayay dee inuu ninkani magaranaysa noqdo boqorka dalka oo hooyadii ay ahayd dee boqoradii dalka ingiriiska muddo fara badan uu sugayay waxay dhahaadaba maanta ayay ku ayuu dee lagu wareejiyey isagiyo gabadh inta badan la socotay dee uu jeclaa ina maanta dee kuna dala noqotay wallaahi muddadii magaranaysa maanta waxay ku qurux badnay inuu maanta inankiisu qabto oo isagoo maanta uu ka degayo laakiin isagoo maanta aada dee nin weyn ayaa isagii la wareegay halkaasu inankiisu ku qurux badna run ahaantii
ugu dambeyntii cabdiqaadirow markii ay munaasabadu dhammaatay barandaha caanka ah ee ay isu soo taagaan qoyska reer boqor qasriga reer boqor ee buckingham palace waxaa yimi boqor charleska saddexaad ee xaaskiisa camilla iyo wiilka dhaxalsugaha ah iyo gabadhiisa kate iyo qoyska reer boqor iminka inta shaqaynaysa oo halkaasi dadka ka salaamayay iyada oo ay diyaaradaha qumaatiga u kacaana ay dul marayeen
aad baa u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdixaafid oo iga waramaya caleemasaarka boqor charleska saddexaad weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka jacfar kuukaa ayaan inoo haya
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka waxaa toddobaadkan iigu marti ah doctor axmed khadar cabdi jaamac oo ah dhaqaaleyahana ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliya waxa uu madax ka yahay shirkadda baxom ee dhinaca la talinta inta barnaamijka uu socdo ayaanu doctoorka kala sheekaysan doonaa isbeddelka dooda dhaliyay ee dhinaca canshuuraha dekedda magaalada muqdisho ee ay dhowaantan soo rogtay dowladda federaalka soomaaliya doctoore marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a
waan dhowahay waana jikeenaad celinaya waana ku mahadsan tahay
waaye ugu horeyntii bal noo sharax maxay ku salaysan tahay dooda maalmahan ka taagnayd canshuurta lagu soo rogay dekedda magaalada muqdisho
doodan waxay dhalatay kadib markii dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ay isbeddel ku samaysay canshuuraha ama nidaamka loo canshuuro alaabaha dibadaha laga keeno go-aankaas kadib ganacsatada ayaa waxay su-aal ka keeneen canshuurtan ama nidaamka cusub ee loo canshuurayo alaabaha dibadaha soomaaliya uga imaado marka dooda afankeeda waxay salka ku haysaa isbeddelkaas la filayo in lagu sameeyo nidaamka canshuuraha alaabaha dibadda ee soomaalida ka keensadaan ama kusoo qabsanaan marka doodan asalkeeda waa midaas oo ganacsatadu qaar ay su-aalo ka keeneen oo ah inaysan xilligan ay culays ku tahay ama ay doonayaan inay weli kusii shaqeeyaan ama lagu canshuuro nidaamkii hore ee alaabaha lagu canshuuri jiray
waaya marka maxaa farqiya oo u dhexeeya qaabkii hore ee wax loo canshuuri jiray iyo qaabkan cusub ee hadda la doonayo in lagu soo rogo badeecada kasoo degaysa dekedda xamar
isbeddelka wuxuu yahay ama qaabka isbeddelka hadda la filayo waxaa weeye nidaamka cusub wuxuu dhigayaa in alaabta dibadda laga keeno canshuurteeda lagu saleeyo qiimaha ay suuqka joogaan halka nidaamkii hore ee canshuuraha alaabaha dibadaha laga keeno uu ahaa wax ku salaysan shaygan sida tusaale oo kale kartoon nidaamka hore waxaa lagu canshuuri jiray kartoon weyn qiimo ayaa u go-naa kartoon yar qiimo ayaa u go-naa laakiin nidaamka cusub ee ah value based tax system wuxuu dhigayaa shaygaa intaa la canshuurin koo waxaa la ogaanayaa suuq meeqo ayuu ka joogaa suuqa magaalada qiimaha uu ka joogo qiimahaas markii la fiiriyo alaabtana waxaa loo samayn doonaa ama loo sameeyey dhowr qaybood ama qaybo kala duwan markaas ayaa waxaa la fiirinayaa shaygan waxaa la canshuuri karaa boqolkiiba intaas ama qiimo go-aan markaas ayaa la saari karaa marka nidaamkii hore waxaa u muuqda inuu waxyar ka fuuza nidaamka cusub sababtoo ah kii hore maadaama uu ku salaysnaa shaygan waxa uu ku jiray sida kartoonka oo kale lama fiirin jirin shaygan qiimaha suuqa uu ka joogo. waxaa la yaabaa shay aad suuqa qiimo badan ka jooga $2,000 ama mid qiimihiisa uu aad u yariya oo suuqa joogo $500 in canshuurtooda lagu saleeyo kartoonka ay ku jiraan. laakiin hadda waxaa imaanayso shayga markii dibadda laga keeno in la fiiriyo shaygan suuqa meeqa ayaa lagu iibin karaa kadib canshuurta, taas ayaa lagu saleynaya. waana midda ganacsatada ay su-aal ka keeneen sababtoo ah Soomaaliya inta badan waxaa lagu dhaqmi jiray waxay ahayd nidaamkii hore ahaa in qaabka kartoomada ama juwaanada alaabta ay ku jiraan cabirkooda wax lagu canshura.
waaye marka adduunka sideeba u shaqeeya, ma sidii hore mase sidan cusub?
adduunka labada qaabba waa ay ka jiraan, laakiin dunida waxaa u moodaa sanadihii dambe in ay wadamadu ay u guureen ama ay u wareegeen nidaamkan cusub oo canshuurta lagu salaynayo shayga qiimaha suuqa uu ka joogo. nidaamkii hore waa nidaam wadamada qaar ay adeegsadaan ama ay isticmaalaan, waana nidaamkii hore wuxuu ahaa mid qiimihiisa uu jaan go-an yahay kuna salaysan shaygan waxa uu ku dhex jiro ama juwaan ha noqdo ama kartoon ha noqdo ama wixii kaleo markaas lagu dhex wado. laakiin nidaamka dambe oo hadda dowladda ay doonayso inay hirgeliso waa nidaam hadda ay dadku ama dowladuhu ay daneeyaan ayna u arkaan in yahay mid maslaxada dowladaha ay ku jirto. labada nidaamna waa laba nidaam oo jira oo la adeegsan karo.
waxaan u fahmay marka ganacsatada iyaga waxay faa'iido ugu jirtay nidaamkii hore.
dhinaca markii laga fiiriyo waa suurtagal sababtoo ah waxaa laga yaabaa tusaale oo kale hadda sida warbixinada lagu sheegay oo kale tusaale hadda usoo qaato baawurkan bullet proofka ama xabadda ay karin soomaalida u yaqaanaan waxaa laga yaabaa in qiimihiisa iska ahaa canshuurta oo kale $5,000 laakiin hadda waxaa imaanayso in la qiimeeyo baawurkan xabadda karin ama qalabkan xafiiska in la dhoho suuqa meequu ka jooga markaas kadibna boqolley ama qiimo loo gooyo. marka waxaa imaan doonta shaygii toban nidaamkii hore markii la fiiriyo haddii shaygii $10 canshuurtiisa ahayd in hadda nidaamkan cusub ay $10 ka badato sababtoo ah waxaa lagu jaangoynaya oo asalka u ah oo saldhig waxaa qiimaha suuqa uu ka jiro. marka waxaa laga yaaba ganacsatada waxa ay ka fiirinaya waxaa weeye haddii canshuur badan la saaro in haddu ayaka suuqa markay geeyaa ila ganacsadaha canshuurta wuxuu saari doonaa alaabta kadibna waxaa ugu dambeeya culayska qaadi doono qofka gadanaya
alaabta. meeshaas su-aal baa ka imanaysa oo ah haddii inta canshuurtii wixii ay soo dejinayeen qiimaha inta loo fiiriyo lagu kordhiyo iyagana dadkii wax iibsanayay bay ka jari doonaan oo ay kordhin doonaan. su-aasha marka imanaysaa waxay tahay xilliyadii hore waxaad sheegtay shay qiimo badan ku fadhiya in ay suurtagal ahayd lacag yar in lagu canshuuro oo qiimihiisa aanan u qalmin, marka dadku ma ka faa'iideysan jireen arintaasi oo sicir ka jaban wadamada kale iyo dalalka deriska ma ku heli jireen dadka soomaaliyeed ee wax iibsanaya?
marka la fiiriyo sideedaba qofka ganacsadaha qiimaha shayga uu gadayo markasta waxay ku xiran tahay shaygan qiimaha uuugu fadhiyey iyo qarashaadkii uu galay lagu daray canshuurtii, markaas ayuu fiirinayaa suuqa waxa uu ku iibin karo. marka badanaa cabsida imaan karta waxaa weeye haddii shaygii awal canshuur yar ay saarneed ama la saari jiray hadda canshuurtii wax iska bedelaan, waxaa laga yaabaa ganacsatada inay cabsi ku imaato ah in dadku ay culayskii soo kordhay ay qaadi waayaan oo ay saameyn meeshaas ka dhalato. laakiin markastana qof ganacsadaha ah wuxuu fiirinayaa faa'iidiisa, asaga fiirin maayo qofka ka gadanayo. badanaa ganacsatadu qiimaha suuqana way fiiriyaan, tartanka, qarashka uu alaabta geliyana wuu fiirin, faa'iidadana wuu fiirin. laakiin nidaamka cusub waxaa laga yaabaa inay cabsi keentay ganacsatada inay xoolaa qiimaha wax iska bedelaan.
waaya percentageka ama boqolleyda ay dowladdu qayb walba u qoondaysay amaba kusoo rogtay ma aad buu qaali u yahay marka la barbar dhigo dekedaha kale ee caalamiga ah amaba kuwa deriska?
markii soomaaliya loo eego wadamada caalamiga ama wadamada deriska ah, run ahaantii waxaan dhihi karnaa waa nidaamka canshuuraha aada u kala duwanahay sababtoo ah wadamada deriska qaarkood alaabaha qeyba qeyba ayay u kala sameeyeen, alaabaha qaarna aada ayay u canshuuraan, kuwan canshuurtooda waa dhexdhexaad, kuwan canshuurtooda aada u yartah. laakiin soomaaliya waxaa ka jiray waxay ahayd alaabuhu qeybo ma kala lahayn, taasna waxay keentay sida guud markii loo fiiriyo in canshuuraha Soomaaliya ay aad uga duunaadaan ama ka yar yihiin wadamada dariska. Laakiin nidaamkan cusub ayaa waxaa laga yaabaa Soomaaliya inuu ka agdhaweeyo u dhaweeyo wadamada dariska ah, sababtoo ah wadamadaas alaabaha qeybqeybay u kala leeyihiin. Laakiin waxaa muhiimka aan rabo in dadku ogaadaan bulshada waxaa weeye isbeddelkan canshuuraha sida warbixinada lagu sheegay saameyn ma saameyn doono cuntado kale iyo waxyaalaha daruuriga ah. Waxa aadka u saameynayo waa baabuurta, qalabka xafiisyada, elektroonika iyo kuwa lamidka aha oo aana dadku aysan daruuri markaas muhim
waxyaabaha lagshariga ama faajafaajada loo iibsado sida gawaarido kale sidaad sheegtay iyo dahabkii waxyaabahaas.
Waana midda aan uga duwanayn wadamada dariska ah iyo wadamada adduunka. Wadamada adduunka alaabaha qeybqeyba way kala qeybiyaan hadba baahida ay u qabaan bulshada iyo iyadoo lagu salaynayo dhiirigelinta wax soo saarka gudaha. Marka faana canshuurta Soomaaliya kama kala keeni waxyaalahaas sanadihii hore.
Suurtagal ma tahay marka in dowladdu ay qiimaha suuqa iyadu jaangoyso si ganacsatadu aanay u saaran wixii ay doonaan? Hadda dadkii way maqleen, waxaa la yiri canshuur baa la qaaliyeeyey. Waxaa u fududaanaysa marka ganacsatada marka ay suuqa yimaadaan in ay qiimo ku kordhiyaan, dadkana ay ku yiraahdaan canshuurtii baana lagu qaaliyeeyey. Marka si aanay taa u dhicin oo wax ka badan intii iyaga la saaray aanay dadka u saaran, suurtagal ma tahay dowladdu in ay jaangoyso sida ay canshuurtaba u jaangoysay qiimaha suuqa looga iibsan karana inay jaangoyso?
Taariikhda markii dib loo fiiriyo, dowladda way isku dayi kartaa inay qiimaha alaabta lagu iibsanayo ay jaangoyso. Laakiin su-aasha muhiimka waxaa weeye ilaa intee ayay fuli kartaa? Dib markii loo fiiriyo wixii Soomaaliya ka dhacay burburkii koor iyo dunidaba, way adag tahay in dowlad ay jaangoyso qiimaha alaab lagu iibsado, sababtoo ah waxaa ka dhalan kara suuq madow. Hadda waxaa ka dhalan doono suuq madow markii dowladda ay dhahdo baabuurka ama qalab xafiiseedka ama shayga noocaas intaas ka badan laba iibin karo. Hadhow waxaa ka dhalan kara qiimihii kor inuu kaco, dadkiina ay bilaabaan inay wax ku kala iibsadaan suuqa madow. Marka dowladda amar way soo rogi kartaa, wayna ku dadaali kartaa in amarkaas uu fulo. Laakiin su-aasha muhiimkaa waxay tahay maxaa ka dhalan kara? Waxyaalahaasaa ka dhalan kara suuq madow ka imaan karo, caqabado badan ay ka imaan karaan. Dhaqaale ahaanna markii la fiiriyo way adag tahay, umana fiicno dhaqaalaha in dowladdu ay jaangoyso qiimaha alaabaha. Waxaa fiican suuqa inuu jaangoyo oo suuqa
dekadabaa ku yaala qeybo kale oo Soomaaliya ah sida magaalada Boosaaso kale, Kismaayo kale, Soomaaliland berberaba ku taala. Dekadahaasi ganacsatada qaarkood suurtagal ma tahay iyagoo ka cararaya canshuurtan lagu soo rogay dekada xamar in ay kala soo degaan dekadahaasi oo ay baabuur ku soo geliyaan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda, halkaasna uu hoos u dhac ku yimaado dakhligii dekada xamar?
Waa suurtagal, sababtoo ah go-aankan hadda ay dowladda federaalka qaadatay, aysan maamul goboleedyadu aysan ku midaysanayn, waxaa dhici kara arrinta ka dhawaajisay. Waa suurtagal sababtoo ah qofka ganacsada ah waxa uu ka fakarayo waa jiritaanka ganacsigiisa iyo faa'iidada uu ka samayn karo alaabaha dibadaha uu ka keeno. Marka waa suurtagal in ganacsatadu ay raadiyaan meelo kaloo kala duwan. Laakiin qofka ganacsadaha su-aasha uu isweydiinayo waxaa weeye canshuurta dekada loo qaaday xamar iyo inuu dekad kale oo gobol kale kasoo dejiyo qarashkii transportationka, maxaa farqi u dhexeeyo? Hadduu u arko in dekad kale uu ka keeno kasoo dejiyo qarashkii transportationkana uu dabari karo ay uga raqiisan tahay, waa laga yaabaa ganacsatada inay isku dayaan. Marka waxaa meesha ka dhalanaya waxaa weeye in dowladda Soomaaliya ay ku dadaasho in go-aankan ah nidaamka canshuuraha ku saleysan shayga qiimihiisa in maamul goboleedyada ay la qaataan
wadankoo
dhan si uu macno u yeesho go-aanka dowladda federaalka. Haddii kale waxaa ka dhalan karo in dadku ay dekadaha kale u kala carcararaan, hadhowna meeshaas ay culays guud uu ka imaado oo saameyn ku yeelan karo dakhliga dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka iyo culaysyo kale oo la xiriiro dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga.
Aad baad u mahadsantahay, Doctore.
barnaamijkeenina intaa ayuu ku dhan yahay. Waxaa marti igu ahaa Doktor Axmed Khadar Cabdi Jaamac oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha, waana madaxa shirkadda Baxom ee dhinaca la talinta, isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ayuu khadka telefoonka igu warramayey. Barnaamijkan mid la mid a intaynu mar kale dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo la socodsiinayay xubintii martida mikrofoonka. Markana waxaad ku soo dhowaataan caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. qodobada barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: nin isagoo ku sugan xafladii meherkiisa inta uu ishayn waaye, kadibna inta uu istaagay isagoo afkiisa qoyskii ay xididayeen ku weydiistay in gabadhii uu doonayay loo meheriyo.
Marka xoogaa la aamusaybaa dee ade kharash naga soo kaa galay, haddii dee caawa laguma meherin waaye hawshii oo dhamey waxaa socotay baa dhammaan weyday, halkaasoo dad wax kaa gaaraysa maali anigiibaa idoo adee rayaalo waxaa ii dee waa inaad meherkiina i raacsiin baa intaa la wala qoftay baa dee meherka u raacsay baa layidhoo halkiibaa laygu meheriyo.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa ku dhaliyay inuu sidaasi yeelay iyo weliba sida ay qisadaasi u dhacday. dabcan sidoo kale qaybta hal-abuurka iyo heesaaga ayaan ka madhnaan doonin barnaamijka caweyska Washington inta aan ku guda jirno. caawana waxaan idiin hayaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaala, sidoo dhaqanka waa bulshada Soomaalida meel kastoo ay degan yihiinba waxaa jirta hannaan la raaco marka la doonayo in inan laysweydiisto, walow ay jiraan meelaha qaar ay dadku ku kala duwan yihiin marka loo eego caadooyinka deegaanada ay degan yihiin u gaarka. hase yeeshee sida dhaqanka soo jireenka u yahay, waxaa inta badan qoyska gabadha laga doonayo weydiista gabadhaasi qoyska wiilku ka soo jeedo, waxaana aalaaba dhacda in qof ka mida qoyskaasi xagga wiilka ka socdaa inta uu istaaga uuse xishmad iyo weliba qadarin badan ay ku dheehan tahay uu gabadha la doonayo weydiisto. waxba yaanan hadal idku daalin, qisada aan caawa idii hayaa waa mid hannaankaasi la mida, hase yeeshee dhinacna ka baalmarsan islamarkaana duruufteeda wadata. shaafica atoosha waa dhegaysta ku sugan magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti, waxaana dhacday in iyadoo xafladii meherkiisa lagu guda jiro uu isagu inta uu istaagay islamarkaana uu odayaashii inanta u doonayay uu ka tallaabsaday uu afkiisa ula kala baxay qoyskii uu la xidhiidayay islamarkaana uu weydiistay in gabadhii loo meheriyo. arrintaasi oo fajicisa ku noqotay dadkii xafladda ku sugnaa iyo weliba bulshadii warka uu gaadhay ee magaalada ku dhaqnayd. waxaana shaafici oo waddanka Jabuuti isagoo jooga aan khadka telefoonka kula xidhiidha uu iga warramay qisadani sidaa u dhacday.
sharba oo kulley dee dhacdooyinka adduunku way badan yihiin, dhacdana waa dhacda anigu dhacda ahayd oo igu dhacday dalka Jabuuti anoo jooga.
waaba sheeka adiga kugu dhacdo toosa adigiibaa kugu dhacdayba haye.
ha anigu dhacda sharba oo anaga sheekadan anigu dhacda sharba oo
haye.
markaas waxaa dhacday sharba oo arooskan qayb aroosa ah ayaa iyay qisadan ku saabsan tahay. waxaa dhacay ahayd nin aan saamiin ahay ayaa bili ka mid a arooskiisi guursaday. arooskii markuu doonay ee reerkiisii iyo hawshiisi aan galnay ayaa waxaa dhacay inuu yidhaaho war arooska dee waa aroos ballaadhano dee marti iyo dad badan baa imanaye, bal oday maxay ahayday dee afmishaar ama baahannahay laba kaxayn maayo maxay ahayday odayaashii faamiga u dhawaa buu ka tegay, yidhi inaku jaadkiiniyoshayna hawshiina u baahan tihiin hooya arooska ah laakiin dad kalaa gacanta ku haynaya.
marka afmishaarna waxa weeyaan wuxuu uga jeedaa dadkan inta badan hadle ee dee inanta weydiista ee arooskii ka dhex kaftamay hadla.
arintaa markay saa ku dhamaatay baan de anigii teelaankii maadaama ninkii faamil ahayn ayaan de anigii dee waqtigii aan guusana calafkayga soo gaaray oo de anigaa diyaar noqday.
Waan gartay tiina niyaddaad ku haysa dhacday?
Tiina niyadda ku haya.
Waan gartay.
Waxaa dhacday de warda aabi iyo adeeri iyo adeer ayaa jooge, dad kale nooma baahnay, kuwan aan kaxaynaynaa iyagaana xaqa nagu leh. Maanta hadday nool yihiin iyagoo inayna maxay ahayday arooskiina gacanta ku hayaa weyaan baahday.
Khudbadaada jeedinayo le baahidii baad keenaysa le odayaasha lagama tegi karo,
lagama tegi karan kaydo go-aan baa qaatay.
Waxay
doontaa aata inkastoo arooska dee aroos ballaaran ahaa, haddana iyaga ku khasban in ayaa kaxayna baan idho maanta iyaga noo nool baan idho. Go-aankaasaan qaatay oo dadkii dee aan ku qanciyay.
Waana meherkii hadda aroos maayo, waa meherkii la doonayay inanta la isweydiisanayay.
Waa meherkii gabadha la isweydiisanayay ee lasoo fariisanayay.
Waan gartay qoyskii markaa waad u sheegtay, waxaad tiri odayaashii kama tegeyna. Kadibna?
Kadib waxaa dhacday odayaashii baan aabahay allahu nacasanka u dhintay, aabahay iyo adeeraday yaan kaxeeyey arooskii. Waan sracanay markaa arooskii tina xafrad ballaaran baa ahayd, meherku meher ballaaran baa ahayd.
Waan gartay
meherkii waxaa dhacay dee soo dhawaada iyo baaruudii iyo maxay ahayd saxawankii iyo sacabkii iyo wixii oo dhan warkaan dhaafnay fariisaneed hawshii inaan bilowno ugu talagalnay. Ayay dee odayaashii hadleen yidhaaheen waxaan doonaynaa ma hebel hebel, waxaanu doonaynaa hebel hebel baanu doonaynaa inaan nasiisiin
sidii caadada sheegeen. Way diisashadii bay sameeyeen
dhaqankii. Odayaashii kale gacalkii kasoo horjeeday bai dee hela hela gabadha waad heshiin bay dhaheen. Marxabiya guddoon bay odayaashina yidhaheen.
Waan gartay waa la isweydiistay waana laysa siiyey.
Walahaa waa la siiyey. Marka halkan waxaan fadhiya qaadigii oo fadhiya oo de hawshiisi inuu guto isoona diyaar u ah.
Haye
de heradaa markaa laysyidhaho normal waa inay noqoto war meherkiina noo raciya oo inaan mehersanana waan u baahannahay inay annaku dee aabayaashay raciyaan bay ahayd.
Siduu dhaqanku ahaa inay marka la yidhahdo inantii nasiya waanu laysiina kadina yidhahaan meherka noo raaciya.
Sidaas ahe normal inay yidhaheen.
Oo maxaa dhacay lama odhan miya?
Odayaashii waxaa dhacay maadaama meeshu dee kaameerada iyo sacab iyo saxawan iyo brojectiyaalkiiga waaweyn iyo xishdiyiin odayaashii dee halkaabaa ayaa hoos marto, way ka aamurteen.
Waxba laysma weydiisan baba halka u dhimatay?
Waa halka u dhimatay, hadda halka neef u dhintay waa sabaad odhan jirtay.
Kadibna?
Kadib anigiiba aamusay markii xoogaa la aamusay baa dee warde kharashna meesha uu kaa galay, haddii dee caawa laguma meherin waay hawshii oo dee waxaa socotay baa dhammaan weyday. Halkaasoo dee wax kaa gaaraysa maali
adigaa isweydiinaya adoo kursiga fadhiya walato kharashkana waa kaa baxay, hawshii aad u timina may dhammaanin.
May dhammaan.
Maxaad yeeshay marka?
Anigiiba idoo adeerayaalo waxaa ii dee waa inaad meherkiina i raacisiin baa
adigiibaa intaad istaagta adiga arooska ahaa.
Adiga arooska
ayata adeerayaalo i raaciya meherkiina
meerkii raacya baale
oo gadi maxaa la sameeyey dadkii maxay
etaa la wada qoftay baa meherka u raacshay baa layidho halkii baa laygu meheriyey gabadha meherkii laygu raacshay halkii baan gacalkii isu salaamnay badac iska dhudhukanay
maxay magaaladii marka de arin cajiiba waxaad samaysay magaaladii ku cusub iyo dadkii ku cusub ama hanaanka dhaqanka inta badan guur ku dhaco ku cusub dadkii maxaa falcelin kaaga soo noqotay say u dareemeen
dadkii dee qayb waa laba qaybood bay kala noqdeen oo qaybi le maxay ahayd waa ninkii wuxuu ilima maqasheen war uu saxsanaayo ya iyo daynu aamusay ahayd maxaa dhacay dee adu magaalada xambaasida dhex wareegtay.
Waan gartay
markaa dee adu waxaa sabaxta dee xamti waxay doontaa iska iska dhammaan doontaa laakiin ani dee ujeedkii aan lahaa tana waa dhammaystay ka dhigata odayaada gabadhiga lisaasa lagu meeriyo
adu caslaayduun awsal kharaska inta lee kaa galay iyo maxaan ku idhaahdaa arooska loosoo diyaar garoobay iyadoon maanta gow meherkii lagu siinin in layska tagaa la doonaya ayaana hawshaasi dhicin
inaa hawshaasi dhicin baa ida
markaasi kale kuma gartiy afkaagaad ku ciilbaxda adaa cadka kusoo goostay
anaa cadkii ku ciilgoostay afkii ku ciilgoostay saasayna hawshii igu dhammaatay dee beriyo badan bay magaaladaasi dhex socon jirto adu alxaasi waas hawsha saasi ku dhamatay.
Markana dhegaystayaal, waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga maxamed yuusuf biriir oo ku magac dheer badda waa hal abuur ka mida soomaalida qurba joogta ee ku dhaqan dalka sweden waxaana uu maxamed hore barnaamijka caweyska washington uula wadaagay sheekooyin aad u xiiso badan oo ku dhacay isaga aawana waxa uu inoo hayaa sheeko kale oo islayadana uu isagu la kulmay ababa ku dhacday iyo weliba qisada ay ku timi heesta rafiiqaygii nolosha ee u qaado fanaanka axmed aarsha uu ereyadeeda uu isagu sameeyey
banaamij intuu nool yahay waxa aynu ugu xeeranay maalo walba dhacaa sheekooyin wada qosala laga haddii qofkii u fiirsadaa anu laba sheeka ayaa iga soo mara marba marka keliya ahay intan aan joogay makaalkan marka xasuusaba aan dib u qoslaa waa mida midiin aniyo soo kal martay nin argeysa ilaahay caafimaada siiya dadkan xiska ilaahay ka qaaday ah oo argeysa jooga waxaa jirtay maalin baan reerka u qaaday in ayagu adeeg tagayaay tii nagee sacaadadiin shabit santar ku yaa shabit dukaan ku yaala sacaadadiin la dhaha argeysa iyada iyo caruurta markaa labadeeda hablood iyo xaaska na waa taqaanaa kolley de waa howl mino shabinka dumarku baabuurkaas iga dhex sugay oo lagu daadaa waxaan ku dhahay baabuurkaas sugayaa anoo goor galab ay ahayd anoo baabuurka ku dhex sugayay iguna ay dukaankii ku jiraan
haya intay adeeganayaan baad gaariga ku jirtay
intay adeeganayaan baan de gaariga iskaga dhex
sugay
gaarigo baarka ka hor yaallo dukaanku markaasaa u hor yaallo hortiisa
waan gartay
dabadna markii aan arkay iyagoo soo dhamaysa deintaashaas waan arkayaa de igama fogaa iyagoo soo socda marka arko soo dhamaysa hawlo shabakoodii iyo adeegoodii ayaan haddana dhinaca kale waxaan ka arkay midigteeda nin xiskiisa maqaya waalan oo argeysa jooga oo wada murjin iyo budad iyo usita oo fayra qaawan markaasaa dee argeysana caadiya berigii hore sidaan ku aqaanin dadka xiskoodu dhameeya haddii lagu qayliyo ama la waxaa la yidhaha badanaa waxa dhici jiray inay wax ku dhuftaan baa dhici jirtay dadka xakiino
gacan bay qaadeen marka reerkaad u baqatay ood xasuusatay inay halkaa gudaha ku jira
warbullow iyadana waan aqaanaayo de marka waa dadkan murbahana ku yara korayo way qaylin baa tii markay la kulanto qiyaastiina marka la xisaabiyo waxaa tii albaabkay ku kulmayaa maan saarista ayaa de tii qiyaastii
kala gaar baa tii marka intaanay isu
bedna waxaan isii war bil hadday qaylin waxba ku dhufana ka gaar baawurkii baan degdeg uga soo baxay sidii aan qiyaasii waan saddex reediba halkii albaabka ku kulanay
waa adiga iyo reerkii iyo ninkooda ayaa xamsanay
iyo ninkiioo xiskiisu maqnaaye xaggan ka soo socday galbeed waa nin xooga oo wada murjin iyo bira iyo budad buusta waanu fayda qaawayahay raamu leeyahay markaasaan isiri wallaahi waa kaa waa ku kulmay markaa wanaxsanayo waxaan kaleya waxba ku dhufanay sidii aan sheegayayba u dhacdo halkii ma lagu kulmay sidii tabtii sidaada isha ugu dhufatay reerkiina qaylay labad maxaa la odhan jiray labada afka labadii sadaal
qayla ka wadhay
qayla ka wadhay
haye
markaasaan siri da isku dhigoonimkaba kaa waranka geliyay
waranka intaan iyada ku dhufan aduu iskaga dhig
iskaga dhig maas intaan carurta iyada ku dhufan
waa diyaar garowday
booyisa booday buu arkay isagii ayuu wuxuu tusaro waa leebi guuri wariga kaagan naagta waa la badan qabo war ka qabsa naagta waa magaalada way naga dhexisee
isagii baa ku odhanaya way naga dhexisee naagta waala dadka qabsa
naagta waala hadaa qabsida ka qabsa magaaladaadu dadka ku qaylan markaasaa qosol geriiday
waad qososha adiga waa yaliyaa bilaahay kuu kaa
waxa oo qosol geriiday wax allaali waxa walaan qabanaya ku naagta waa lala xidhinay
ala xidhinaysa
xidhinay
wixii aad filaysa iyo wixii kaaga soo baxay baa kala duwanaaday
wixii kaga soo baxay baa aad u kala fogaaday ilaa
hore aad ka soo karteen gaariga idinka qoslaya
marnaba isma lahayn maxaa kasoo geri waxay ka dhacday shilbiskiibay ka dhacday iyadoo dib baan uga daba tegoo soo doolayo alaabtii ay seetay cabad malmag
alaabtaada
magaasaa de dib usoo garo ninkiina waxaa ku dhaha bladaa dad ka qaban magaaladii
horen oo dhafraala cajiib cajiib waayahay dee qurbihii baad muddo ku noolay dabcan dee noloshan iyo waayahan aad kasoo hadashayna waad soo martay maasha allah dee qoyskii waad degan tihiin waad dhaqan tihiin iyadana waxaa jirta dhinaca suugaanta dee waad isku daydaa heesaha maxaa ka mid a heesaha aad samaysay haddaad noo gudmarto
waxaa jirta hees aan u sameeyey reerka markii aanu shan iyo labaatan sano reer ahayn oo dee runtii aan tiray maxaa dee horta waa saaxiib baa ila noqotay oo dee shalaato muddan ka badan baa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ayaan maanta wada joognaa. Laakiin shalaato sana markii aan joogno 2016 ayaan hees u sameeyey la yidhaahdo raallidii haweenka axmed aarsha qaada
haye marka waa rubuc qarni markaad baarka ka
tirtay oo maxaa ku jira marka midaheeda dal yar ka tilmaan waxaa ku jira raallidii haweenka ay rasmidii naftayda ay ramasii udgoonay sahan lagu hirtaayey rais lagu nastaayey samas aan la marin iyo raaxadii adduunkaay qarni rubuc horraantii gabadhaan rug kheyr lii qaatuday igalenay kalgacayl rumoobaay nasabkaa ku reeyay saaxiib rumaaday rafiiqii nafteeda ee doonaas.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oona la socodsiinayey axmintii caweyska washington. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo cabdulqaadir kaskey.
Ma wada ba noqday ilbaxiyo
ما وعدها بانه قد يربح فيهم